Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Ne face plăcere să vă invităm să facem împreună din nou conexiuni într-un dialog care face apel la gândire analitică, echilibru și la speranță. Astăzi vorbim despre un subiect care, deși pare tehnic, atinge inima libertății umane. Creditul social. Ideea că fiecare om poate fi evaluat, clasificat, chiar recompensat sau sancționat în funcție de comportament. De la tehnologie la etică, de la economie la credință, discutăm despre ce se întâmplă atunci când scorul tău devine identitatea ta. În China, sistemul de credit social este deja o realitate. Guvernul spune că urmărește să construiască o societate a încrederii. Datele oficiale arată că milioane de cetățeni au fost împiedicați să cumpere bilete de tren sau de avion pentru că figurează pe listele de judgment defaulters, adică persoane care nu și-au îndeplinit obligațiile financiare ori juridice, potrivit ABC News din 2019. Totuși, cercetările arată că nu există un singur scor național, ci o rețea complexă de baze de date, publice și private, integrate parțial în sistem. Scopul declarat este disciplina socială, riscul real, controlul comportamental. Mai mult, un raport al Serviciului Canadian de Informații arată că această infrastructură poate colecta date și despre entități din afara Chinei, inclusiv despre cetățeni din diaspora, în numele încrederii extinse. Aici, supravegherea nu se mai oprește la granițe. În Nigeria, un alt model prinde contur. Guvernul a lansat o politică națională prin care scorul de credit este conectat la NIN, adică numărul național de identitate sau National Identity Number, un cod unic pentru fiecare cetățean care are la bază ideea de creștere a incluziunii financiare. Însă criticii avertizează, dacă accesul la servicii sau documente depinde de comportamentul economic, unde se oprește eficiența și unde începe controlul. În Europa, lucrurile par diferite. Uniunea Europeană a adoptat un act care interzice expres social scoring-ul sau evaluarea socială guvernamentală, iar portofelul digital european oferă o identitate electronică controlată de utilizator, fără scor sau evaluare morală, conform Comisiei Europene. Totuși, experții avertizează că pericolul s-a mutat din sfera publică în cea privată. Bănci, companii de tehnologie și platforme online folosesc din ce în ce mai mult date alternative pentru a evalua credibilitatea și comportamentul consumatorilor. Eficiență, da. Dar la ce cost? Despre libertate, etică și identitate digitală vorbim astăzi cu pastorul Dan Sherb, rector al Newbold College of Higher Education din Marea Britanie, teolog și autor. Implicat activ în dialogul dintre credință, educație și societate, Dan Sherb promovează o gândire profundă și echilibrată într-o lume tot mai complexă. Bine te-am regăsit, Dan! Mulțumesc pentru această oportunitate de a dialoga pe baza acestui subiect.
Mulțumesc și eu, Diana. E o bucurie să putem discuta despre aceste realități care, chiar dacă par îndepărtate, ne ating deja viețile.
China spune că sistemul de credit social cultivă încrederea, Dan. Însă, potrivit BBC News, sute de milioane de tranzacții și interacțiuni sunt monitorizate zilnic prin camere inteligente și baze de date. Întrebarea pe care ți-o adresez pentru început, Dan, este: unde se oprește responsabilitatea publică și unde începe controlul asupra conștiinței personale?
Da, este o întrebare foarte bună și o discuție pe care putem să, deci, o vom avea împreună. Mă gândesc, în timp ce ascultam la introducerea pe care ai făcut-o, în ce măsură persoane private au cu adevărat un impact în subiecte de genul acesta, dar trebuie să credem că vocea noastră trebuie să fie auzită. Tendința de control, după părerea mea, e cumva intrinsecă sistemelor de putere. Puterea conferă posibilitatea de a controla spre bine sau spre rău și nu mă surprinde că în China are loc s-a aplicat acest sistem. Vorbind despre control, vorbind despre putere, știm că în multe state din Europa și nu numai, când este vorba despre copii, de multe ori, deci părinții ar trebui să facă deciziile în ceea ce privește pe copii și le fac, dar sunt momente în care statul poate să intervină și să spună, de fapt copiii ne aparțin nouă, noi decidem ce e mai bine pentru ei. Și e tare, tare ciudat, sunt copiii tăi, sunt copiii noștri și cu toate acestea statul poate să intervină. Deci puterea, până unde se oprește, după cum spunea, responsabilitatea publică și controlul asupra conștiinței personale. Controlul asupra conștiinței este un aspect complex, sunt convins, și în alte dezbateri a fost atins subiectul acesta și în mod clar, în ceea ce mă privește, doar persoana individuală poate îngădui o îngrăduire a deciziilor de conștiință în minte, în mintea mea, în sufletul meu. Nu poate nimeni să ia decizii pentru mine. Cu toate acestea, în sfera socială, situația se complică pentru că intervine binele comun, despre care am vorbit și cu altă ocazie, și atunci se poate argumenta că spre binele societății este mai bine să avem astfel de sisteme, în care un astfel de control social în care să se determine ce este corect, ce nu este corect și care, cred că aici distanța extra la care se merge este să se decidă dacă anumite drepturi sunt conferite sau anumite pedepse sunt aplicate.
Mergând la exemplul Nigeriei, care introduce un sistem financiar bazat pe acest număr național de identitate, un număr unic de identitate, care conectează toate datele personale, autoritățile spun că este pentru eficiență. Dar riscul de excludere socială este unul real, nu putem să nu îl luăm în considerare, mai ales acolo unde digitalizarea merge mai departe decât protecția cetățeanului. Dar ce garanții morale și juridice ar trebui să existe ca un astfel de sistem să nu devină o nouă formă de discriminare, să zicem?
În trecut, sistemele sau garanțiile juridice erau determinate în mare măsură de garanțiile morale la care aveau majoritatea, cu care erau de acord. Datorită faptului că astăzi moralitatea este o chestiune cumva relativismul, vorbim despre relativismul moral și moralitatea nu mai are neapărat un centru sau niște repere absolute, garanțiile morale nu mai sunt absolute și, ca să folosesc expresia asta, știu că nu ar trebui să nu mai sunt garantate. Și atunci, din punct de vedere juridic, e mai multă libertate, aș spune eu, să se treacă, să se facă unele legi care pentru noi, care probabil creștini fiind avem un anumit set moral bazat în scriptură, nu sunt corecte și e clar că îngrădesc anumite libertăți, datorită faptului că mediul moral social nu mai este atât de clar. Astfel de legi pot fi trecute foarte ușor. Acum, scorul financiar e ceva care e folosit în multe țări. Deci are de-a face cu riscul pe care instituțiile bancare și-l asumă când e vorba de a oferi credit, să cumpere o casă, o mașină, să faci un împrumut. Și când e vorba să-ți cumpere o casă, spre exemplu, trebuie să ai un anumit scor, pentru că banca nu vrea să-și asume riscul și pare, da, cumva face sens. Și poate să fie văzută ca un fel de discriminare. Înseamnă că nu toată lumea poate să-și cumpere sau să-și permită anumite lucruri. Dar este probabil ceva mai practic în momentul în care se extinde dincolo de astfel de repere specifice, clare, pentru că atunci când vorbești de bani și de un scor financiar, sunt anumite cifre care se adună. A avut posibilitatea să-și plătească un împrumut, câți bani poate să folosească în fiecare lună pentru a plăti rata la casă și așa mai departe. Însă creditul social e diferit. Include chestiuni de comportament social, digital, respectarea regulilor publice, deci se decide în numele societății dacă o persoană are dreptul la anumite servicii și beneficii. Și se vorbește despre transportul în comun sau chiar călătoriile în străinătate, accesul la școală. Unele dintre acestea sunt recunoscute ca drepturi fundamentale ale omului, adică dreptul la a călători, de a călători dintr-o țară într-alta. Deci în momentul în care noi se impun astfel de scoruri, bineînțeles că este o monitorizare care trece dincolo de o cuantificare când este vorba, spre exemplu, de finanțe și se ajunge în domeniul deciziilor personale și al comportamentului moral. Din nou, comportamentul digital, ce înseamnă? Poți să faci unele chestiuni, postări care să instige la ură și poate că asta este justificat, dar poți să ai și unele păreri care sunt împotriva sistemului, spre exemplu, și dacă ești penalizat pentru acele opinii, atunci este clar o încălcare a drepturilor tale de exprimare. Deci e un sistem mult prea complex și de aceea înțeleg că toate statele din Europa nu sunt de acord în momentul de față cu un astfel de credit social.
Vă reamintim, prieteni, suntem la emisiunea Conexiuni, discutând despre creditul social și libertatea digitală alături de pastorul și autorul Dan Șerb. Dan, în contextul european, AI Act interzice social scoring-ul, dar companiile private creează propriile sisteme de evaluare, scoruri de încredere, ratinguri comportamentale, algoritmi de selecție, nu mai vorbim doar despre o evaluare financiară, despre posibilitatea individului de a-și plăti creditul, de a-și asuma o rată pe care să o continue poate până la sfârșitul vieții. După cum arată mai multe documente, transparența algoritmică rămâne una dintre cele mai mari provocări. Dan Șerb, unde vezi riscurile reale pentru cetățeanul european?
Noi controlăm algoritmii până când încep ei să ne controleze pe noi. În ce fel îi controlăm? Adică în momentul în care mă uit la anumite lucruri în mod repetat, mi se creează un anumit algoritm care o să-mi trimită. Și vorbeam despre bula aceea în care ne aflăm, pentru că nu suntem expuși la alte chestii. Dar va veni un moment și eu cred că deja am intrat în acea etapă în care algoritmii încep să ne controleze pe noi, adică să ne spună nouă ce să vedem, ce să credem, ce să cumpărăm, ce să facem. Deci este interzisă pentru acum, este interzis sistemul acesta, dar cred că totuși este folosit în mod subit. Spre exemplu, la angajare, mă gândeam la lucrul acesta, aici avem studenți care vor, după ce termină facultatea, bineînțeles, să se angajeze, să fie angajați. Și de obicei, în trecut, îți trimiteai un CV, deci îți trimiteai calificările, experiența pe care o ai și așa mai departe. Și pe baza la acel document, o referință, două și interviul pe care îl aveai, erai angajat sau nu erai angajat. Când vorbim cu studenții noștri acum, le spunem foarte clar, aveți foarte mare grijă ce postați, ce fel de comportament aveți pe rețelele de socializare. Multe locuri unde se caută angajați, da, primesc CV-ul, dar în momentul în care au primit numele, imediat ei fac un search. Hai să vedem ce rețele de socializare au, ce spun pe rețelele de socializare. Chiar și când aplici pentru o anumită viză, trebuie să aplici pentru o viză pentru Statele Unite și parte din aplicație acolo trebuie să spui pe ce rețele de socializare ești și să dai adresele ca să se uite pe Facebook, pe Insta, să vadă ce zici și ce comportament ai. Au început să fie folosite. Este o evaluare, aș spune eu, permanentă a modului de operare a instituțiilor și companiilor care operează cu inteligența artificială. Deci asta este un lucru care a început și nu o să se termine. O să continue, o să se transforme. Acest control este ceva cu care noi va trebui să ne obișnuim să trăim și numai prin lege. Eu totuși cred legea are un rol, poate să îngrădească până unde și până când. Dar întotdeauna, datorită naturii omului, de a dori să câștige, de a avea control, de a avea acces la dorințele tale în ceea ce privește pe cei care vând anumite produse, vor găsi modalități prin care să încerce să te influențeze. Cred că este necesară și folosesc permanent, am spus mai devreme, o continuă conștientizare a pericolului și o apărare a drepturilor individuale ale cetățeanului. Ai zis unde sunt riscurile pentru cetățeanul european. Riscul e să credem că odată ce avem o lege, gata, asta e. Nu, o să fie apărată. Nu întotdeauna. Se vor căuta tot felul de modalități prin care companiile, chiar și statul, să aibă un avantaj în ceea ce privește agendele lor. ce trebuie să înțelegem? Poate veni un timp în care societatea va cere un astfel de control. Și la ce mă refer? Trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta. Poate fi o deteriorare a păcii mondiale și a siguranței și atunci societatea va cere modalități prin care să fie apărată pacea și libertatea oamenilor și numele acestei agende, tehnologia, probabil va oferi posibilitatea de control absolut. Deci este un pericol extraordinar de mare. Nu trebuie să ne impacientăm, dar trebuie să fim conștienți de lucrul acesta. În momente de criză, security trumps liberty. N-am vrut să folosesc termenul din mijloc. Adică întotdeauna securitatea va fi mai importantă pentru oameni. Siguranța va fi mai importantă decât libertatea individuală.
În raportul citat al Serviciului de Inteligență Canadian se notează faptul că sistemul chinez poate colecta date și despre entități din afara țării. Cum înțelegem acest fenomen de extindere digitală a controlului și ce înseamnă el pentru identitatea omului liber?
Lumea digitală nu are frontiere. Asta e clar. Nu este îngrădită din considerent geografic. Și este foarte ușor și eu sunt convins, adică vedem când este vorba de alegeri într-un anumit stat, când este vorba de influența unor idei, a unor concepte. Din punct de vedere digital, propagarea acestora și infiltrarea în sisteme naționale și din punct de vedere geografic bine stabilite, lumea digitală nu are niciun fel de graniță. Ce înseamnă pentru identitatea omului liber? Libertatea de conștiință, și eu aș adăuga aici și a credinței, este ceva care trebuie să fie ceva foarte bine definit și din punct de vedere personal. La ce mă refer? Trebuie să știi în ce crezi, trebuie să știi la ce idei aderești și trebuie să fii foarte bine informat. Acum vorbim despre a fi foarte bine informat. Din nou, informația este, putem să ne informăm foarte ușor, dar nu întotdeauna poți verifica adevărul. Nu întotdeauna poți să verifici că o anumită informație este adevărată sau este falsă. Fake news, asta este ceva care este foarte curent și foarte mulți folosesc lucrul acesta. De aceea, pentru mine, personal, hai să o fac personală chestia, în chestiuni de credință și în chestiuni de comportament, în chestiuni de moralitate, pentru mine baza este Biblia. Știu că sună simplistic, dar asta e adevărul. De aceea încerc să petrec timp în fiecare zi să mă informez din Scriptură, să văd ce este adevărul, care este, cum ar trebui să mă relaționez la alții, cum ar trebui să privesc, pentru că informația nu numai că ne informează, dar ne afectează comportamentul. Asta e important de înțeles. Și mi-am dat seama că unele idei pot foarte ușor să mă conducă pe o cale în care să-i văd pe alții într-un anumit fel. Și atunci să închid o ușă sau două, în loc ca eu, creștin fiind, să clădesc punți de legătură, să mă izolez. Deci trebuie să ne asumăm această responsabilitate a libertății de conștiință personale, a credinței, trebuie să ne-o protejăm și asta poate fi făcut, aș spune eu, prin accesarea divinității în mod permanent. Pentru că dacă nu lăsăm loc divinității, atunci o să fim foarte confuzi în lumea asta.
Așa este, Dan, mulțumesc pentru această perspectivă profundă și plină de sens. Reamintim prietenilor noștri care ne ascultă că astăzi vorbim despre libertate, control și identitate în era evaluării digitale. Alături de noi este rectorul Universității Newbold din Marea Britanie, Dan Sherb. Dacă am proiecta aceste tendințe în viitor cu bănci, companii și guverne interconectate prin inteligența artificială, putem imagina un sistem global de scor social, Dan? Și ce ar mai însemna într-un astfel de context cuvântul HAR, să spunem? Mai este loc și pentru acest termen?
Dacă putem imagina un sistem global de scor social, absolut. Da, se întrevede și în unele cercuri chiar se dorește o astfel de realitate, unii o numesc utopică, a prezervării păcii și uniformității prin tehnologie. Folosesc termenul acesta în mod conștient și intenționat, pentru că tehnologia în multe privințe ne uniformizează, dar nu avem probabil timp să intrăm în aspectul ăsta. Harul, dacă mai este ce ar însemna într-un asemenea context cuvântul sau principiul harului, Harul este necesar pentru a ajunge la perfecțiune. Din nou, folosesc intenționat asta, pentru că prin tehnologie mulți oameni astăzi cred că putem ajunge la imortalitate, la nemurire. Putem ajunge la perfecțiune. Din punct de vedere scripturistic, doar Harul este cel care ne va da posibilitatea aceasta în momentul în care ceea ce noi numim păcatul nu va mai exista. Dumnezeu ne-a creat într-un mod perfect și din grădina Eden, de la cădere, de la căderea în păcat, omul a încercat să ajungă din nou la perfecțiune. Și pentru unii acum tehnologia ne promite o astfel de ordine socială și perfecțiune individuală. AI, inteligența artificială, pentru mine în unele puncte de vedere a devenit un ism, cum ar fi comunismul și așa mai departe. Acest sistem, la fel ca și toate celelalte sisteme, și eu înțeleg, nu este un sistem social, este o chestiune de tehnologie, dar va deveni atât de mult parte din societatea noastră și din viața de zi cu zi, încât va deveni un ism. Și la fel cum și socialismul și comunismul, care s-au pretins să fie sisteme în care omul, egalitate, principii extraordinar de frumoase, mi-aduc aminte de cineva spunând că socialismul se apropie cel mai mult de conceptele creștine. Și acesta va fi compromis de păcat, așa cum a fost și celălalt înainte. Toate sistemele politice, sociale sunt imperfecte și unele devin nocive datorită omului în starea de păcat. E simplu, dacă am fi perfecți, da, nu m-aș teme absolut deloc de tehnologie dacă am fi oameni de principiu și oameni care întotdeauna căutăm binele celuilalt, dar știm că nu suntem așa. Restabilirea a ceea ce Dumnezeu a numit foarte bun la creațiune va fi realizată doar când va dispărea coruptibilitatea cronică a omenirii, prin ceea ce din nou numim păcat. Deci este nevoie de har.
Aș vrea în încheiere, Dan, să privim la un raport al World Economic Forum din 2025 care avertizează că folosirea inteligenței artificiale în evaluarea comportamentului uman ar putea crea o societate predictivă în care oamenii ajung să se comporte preventiv ca să nu pierdă puncte sau acces la unele facilități și servicii, cum spuneam și mai devreme, accesul la transportul public. Dan, din perspectivă spirituală, cum afectează acest tip de presiune formarea conștiinței? Mai poate omul alege liber dacă se teme că fiecare alegere îi modifică scorul?
Probabil că va deveni din ce în ce mai greu. Teama aceasta s-ar putea să îi facă pe unii să fie foarte conștienți de ceea ce spui, ceea ce alegi, modul în care trăiești și cumva, da, să afecteze dreptul de a alege din dorința de a face ceea ce tu crezi că este corect, punct de vedere al conștiinței. Vreau să spun că nu cred că vom deveni niciodată roboți. Și asta vorbesc din punct de vedere al minții, din punct de vedere al alegerilor pe care le facem. Da, putem să fim determinați, putem să fim influențați, dar nu cred că vom ajunge la stadiul acela de a acționa ca niște roboți, pentru că Dumnezeu ne-a creat cu această binecuvântare a posibilității de a alege. Și orice s-ar întâmpla, oricât de corupți am deveni, această sămânță divină nu va dispărea niciodată. Asta este convingerea mea. Acum, cred că ceea ce este important, se vorbește despre avem cu adevărat posibilitatea să alegem liberi, suntem atât de mult influențați și este o iluzie. Eu cred că este un adevăr care este, din nou, cert că este foarte compromis. De multe ori noi credem că facem anumite alegeri, dar suntem atât de influențați de media, de mediul în care am trăit, de bagajul emoțional pe care îl avem. Facem unele alegeri care nu sunt neapărat ale noastre, dar noi le facem și noi exercităm acel drept. Nu cred că vom deveni roboți. Trebuie ceva la care noi trebuie să lucrăm în fiecare zi, să ne asigurăm că, da, eu o să aleg destinul meu, nu o să îngădui nimănui să facă decizii pentru mine.
Îți mulțumim tare mult, Dan Șerp, pentru acest dialog echilibrat și profund. Este o discuție care lasă loc de partea a doua, așa a treia a temei. Poate că vom lăsa subiectul deschis și vom reveni asupra lui. Îți mulțumesc pentru toate perspectivele profunde și direcția pe care ai dat-o acestui dialog. Dragilor, trăim într-o epocă a măsurii. Dar credința ne amintește că omul nu este un algoritm. În 1 Samuel, capitolul 16:7, citim: Domnul nu se uită la ce se uită omul, Omul se uită la înfățișare, dar Domnul se uită la inimă. Acolo, în inimă, nu poate pătrunde nicio inteligență artificială și niciun algoritm nu poate să calculeze care sunt adâncimile unui om, unei ființe umane. Să cultivăm discernământul, dragilor, și curajul de a rămâne oameni întregi chiar într-o lume care vrea să ne cuantifice. Vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi la Conexiuni, sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim curând pentru un nou dialog despre sens, echilibru și speranță. Numai bine!